Matayo, dikapu ya nana.
Ntangu Yesu kulumukaka na ngumba, bantu mingi landaka yandi. Ntangu yai, muntu mosi vandaka na maladi ya lepre kuisaka kufukama na makulu na yandi. Ebu na yandi tubilaka Yesu nde.
Mfumu, kana ngezola, ngele na belula mono.
Yesu tandula diboko na yandi, yandi simba yandi, ebu na yandi tubande.
Munu mezola, beluga kange.
Kaka na mbala mosi, maladi kumana yandi. Ntangu yai, Yesu tubilaka yandi mpinde.
Keba, kutuba kima ve atana mtu mosi. Kansi kwenda kulisonga na nganga nzambi. Pesa makabu yina ya Moizi songaka na kupesa. Samu na kusonga bantu nde ngeme beluka.
Ntangu Yesu kotaka na bwala Kapernaumi, mfumu mosi ya basoda ya kimfumu ya Roma kuisaka na yandi. Ebu na yandi bondilaka Yesu nde.
Mfumu, mpika na mono mosi kele na mbeto nanzo. Yandi kele kikata, yandi ke mona mpasi mingi mpenza.
Yesu tubilaka yandi nde.
Mono ke kuisa kubelula yandi.
Mfumu yina nde.
Mfumu, mono mefuwa na ve na kuyambange na nzo na mono. Kansi tuba kaka na munoko, ebuna mpika na mono tabeluka. Mono pi kele mfukaka na bamfumu na mono. Mono kena basoda ina fweti lemfuka na mono. Kana mono tubila soda mosi, kwenda, yandi fweti kwenda. Kana mono tubila soda yankaka kuisa, yandi fete kuisa. Kana mono tubila mpika na mono, sala mambu yai, yandi fete sala yo.
Ntangu Yesu waka mambu ina, yandi yitukaka. Yandi tubilaka bantu ina vandaka kulanda yandi nde.
Mono ke tubila benu mambu ya keleka. Mono me monaka lukwikili ya mutinu yai ntete ve atana muntu mosi ya Israel. Mono ke tubila benu nde, bantu mingi takatuka na ndambo ya este, tina ndambo ya weste, bota kuisa kuvanda na mesa ya kimfumu ya nzambi, ti Abrahami, ti Izaki, ti Yakobi. Kansi bantu inazula kuvanda na kimfumu, nzambi talosa bona nganda na mpimpa. Na kisika ina, bota adilaka, bota kangisaka meno na bongo ngolo.
Ebu na Yesu tubilaka mfumu ya basoda ina nde.
Vutuka nanzo nange. Mambu yini angeme kwikila, yota salama samu nange.
Nantangu yo yina kaka, mpika ya mfumu yina belukaka. Yesu kwendaka nanzo ya Pierre. Kuna yandi monaka bukilu ya Pierre, yankento melala na mbeto ti fievre. Yandi simbaka yandi na diboko, ebu na fievre kumana na nitu na yandi. Ntangu yai, yandi telama. Yandi yantika kusadila Yesu mwa bisalu yankaka. Na nkokila, ntangu medinda, bo kuisaka kunatila Yesu bantu mingi vandaka na bampeve yambi. Yesu basisaka bampeve yina yambi na mambu yina ya yandi tubaka. Yandi belulaka bantu yina yonso vandaka na maladi. Yandi salaka mutindu yina sambu na kulungisa mambu yina ya profeti Yesaya tubaka nde.
Yandi mosi me bakaka bampasi na beto. Yandi me katulaka bamaladi na beto.
Ntangu Yesu monaka bantu mingi ke fulukila yandi, yandi songaka bonde.
Betu sabukeni na simu.
Longi mosi ya bansiku kuisaka kutubila yandi nde.
Longi, mono fweti landange konso kuna yangeke kwenda.
Yesu tubaka nde.
Bamike nike na mabulu na bo samu na kulala. Bandeke kena babu yamba na bo. Kansi mwana muntu kena kisika ve ya yandi lenda kwenda kulala.
Muntu yankaka, ina vandaka mulonguki ya Yesu tubilaka Yesu nde.
Fumu, pesa mono ntete nzila, mono kwenda kuzika tata na mono.
Yesu nde.
Ve, kuisa landa mono. Ebu nabika bantu ina mefuaka, bo zika bantu na bo ina mefua.
Ntangu yai, Yesu kotaka na bwatu, balongu kina yandi mpi kwenda kati yandi. Mupepe ya ngolo bulaka na zulu ya dizanga. Mpidina watu yandikaka kufuluka na masa. Kansi Yesu vandaka me lala. Balongu kikwendaka kutedimisa Yesu na mpongi nde.
Fumu, ulusa beto, beto kezo la kufua.
Yesu nde.
Samu nengi benuke waboma, benuke na lukwikilu mingi ve.
Ntangu yai, yandi telama, yandi ngani na mupepeti masa. Ebu na ndamu yonso ina kumaka nye. Bantu yitukaka mingi, bonde.
Inki mutindu ya mtu yai, ata mupepe ti masa kele mfukila yandi.
Ntangu Yesu kumaka na simu na ntoto ya bantu ya Gadara, bantu zolo kuisaka kubasika na maziamu, bo kuisaka kukutana na Yesu, bo vandaka na bampeve yambi, bo vandaka kupesa bantu boma mingi, yo ina ata mtu moshi ve vandaka na kikesa na kuluta na nzila ina. Bu yandikaka kutuba na ndinga ya ngolo nde.
Nge mwona nzambi, inki mambu ngeti beto, keti ngeme kuisa awa samu na kuyangisa beto, ntangu na beto melunga nteteve.
Bangulu mingi vandaka penepene na kisika yina ke kuenda kudia. Bampeve yango yina bondilaka Yesu nde.
Kana nyekezo la kubasisa beto. Tinda beto, beto kwena kukota na bangulu ina.
Yesu nde.
Benu kwenda kabenu.
Ebu na yo basikaka, yo kwendaka kukota na bangulu ina. Bangulu ina yonso katukaka ntinu na zulu ya ngumba, bo kwendaka kubwa na dizanga, ebu na bo fwaka na masa. Bantu ina vandaka kutala bangulu, bo tinaka kabo. Bo kwendaka kuzabisa mambu yina yonso na bwala. Ti mambu yina bwilaka bantu yina vandaka na bampeve yambi. Ebu na bantu yonso ya bwala yina kwendaka kukutana na Yesu. Ntangu bo monaka yandi, bo bondilaka yandi nde.
Pardo, katuka awa na ntoto na beto.